Toată viața am încercat să depistez ce nu funcționează într-o firmă și să o însănătoșesc. După ce o însănătoșeam, plecam. Nu mai aveam stare să mai rămân acolo. Mergeam spre alte țări să însănătoșesc alte companii. Creatorul indicatorului PIB, produs intern brut, Simon Kuznets, laureat al Premiului Nobel, a spus clar, domnule, zice, indicatorul pe care eu l-am făcut nu are nicio legătură cu nivelul de trai al populației. Toată economia este bolnavă. Concret, îndatorarea publică enormă în toate statele lumii, deficitele bugetare enorme în toate țările lumii, îndatorarea companiilor în toate țările lumii este dezastruoasă, îndatorarea gospodăriilor este dezastruoasă în toate țările lumii. Șomajul e 6-7%, e vârful icebergului. Dar înăuntru apei vorbim de o rată de neocupare de circa 40%. De oameni care nu au de lucru. Și este o mare problemă. Mare problemă. După aceea mai numărăm câteva milioane care au minim, de situația e dezastruoasă la nivelul omului. Să ne apropiem de Dumnezeu și să-L iubim că El ne-a creat și El ne mântuiește, să respectăm și să iubim pe predecesorii noștri, pe jertfa cărora noi stăm astăzi aici și ne bucurăm de discuția noastră. Să fim profund mulțumitori și recunoscători pentru jertfa lor, să ne iubim familia, să ne iubim prietenii, comunitatea noastră, să iubim pe toți și pe toate, nu păcatele, dar să ne rugăm pentru ei cât se poate.
Vă salut, dragi prieteni! Pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt bucuros să am ca invitat astăzi un mai vechi prieten, licențiat în inginerie, economie și drept, specialist în management, administrarea afacerilor și doctor în afaceri, Marian Grăjdan, bine ai venit, îți mulțumesc bine pentru invitație.
Găsit. Bine te-am găsit, sunt onorat să particip la acest podcast.
Spune-mi, te rog, care ar fi elementele, bornele din evoluția ta, care ar trebui cumva arătate și celor care nu te cunosc sau te cunosc insuficient? Care ar fi succesele pe care tu le înscrii în CV-ul tău personal, în cartea de vizită personală și pe care să o faci publice celor care ne urmăresc?
În primul rând, familia mea. Am o familie frumoasă, o soție minunată,
6 copii.
6 copii. Un dar bogat de la Dumnezeu, credința în Dumnezeu, părinți buni, prieteni buni, cam asta ar fi cu ce mă recomand. Celelalte sunt lucrurile formatoare, formative, care m-au, să spunem, dezvoltat, m-au construit în decursul vieții. Mama mea fiind învățătoare, m-a tot povățuit să învăț. Și am tot învățat până când la un moment dat dânsa, Dumnezeu să o ierte, mi-a spus, zice, mama ajunge.
Ajunge, spune, trebuie să mai înveți și pe alții.
Da.
Preocuparea ta principală e să înveți pe alții. Da. Aș vrea să vorbim despre felul în care tu doftoricești, ca să te citez, companii, în special companii românești. Tu ai avut o evoluție profesională foarte interesantă. La ora asta te ocupi cu această doftoriceală. Până atunci însă aș vrea să zăbovim puțin la starea economiei, la economia națională, economia internațională, semne îngrijorătoare, să fim îngrijorați, să fim optimiști. Pe ce stăm? Cum e economia națională la ora asta? Tu ca economist, cum o radiografiezi?
Economia națională, ca și economia mondială, sunt structural bolnave și ele. Eu doftoricesc companii românești cu capital românesc, dar și la nivel de ansamblu, național și internațional, lumea este bolnavă. Este bolnavă sistemic, pentru că sistemul capitalist este un sistem bolnav. Sistemul capitalist, la un moment dat am ajuns la concluzia că este ideologia capitalistă și a venit mai nou un filozof italian, Giorgio Agamben, care a definit-o mai precis, religia capitalistă, în care creditul înlocuiește credința. Și într-adevăr este religia capitalistă. Astfel că toată economia este bolnavă. Concret, îndatorarea publică enormă în toate statele lumii, deficitele bugetare enorme în toate țările lumii, îndatorarea companiilor în toate țările lumii este dezastruoasă, îndatorarea gospodăriilor este dezastruoasă în toate țările lumii. Rata șomajului și mai mult decât rata șomajului este icebergul mare de sub ocean, este rata neocupării forței de muncă disponibile, care e în jur de 40%, nu numai în România, la nivel mondial. 40% dintre oamenii disponibili, 18 ani, 65 de ani, nu au niciun venit. Nu că mediu, mic, minim sau altceva. Nu au niciunul. Deci asta este starea. A vrea cineva să dreagă această stare de lucruri în România sau aiurea este un demers de o naivitate nemaipomenită și imposibilă. Asta e adevărul.
Spune-mi, te rog, revenind la starea economiei românești, am auzit relativ recent tot felul de avertismente că noi ne ducem înspre zid sau că riscul ca noi să devenim în incapacitate, să intrăm în incapacitate de plată este imens. Dacă nu azi, mâine, poimâine, cândva într-un viitor mediu ne paște acest risc. Eu nu sunt economist și nu mă pricep.
Practic suntem într-o incapacitate de plată, pentru că trăim pe datorie. Deci dacă nu ar veni acești bani din credite, nu am avea cu ce să plătim salariile de la instituțiile publice, pensiile, utilitățile și infrastructura guvernamentală.
Dar crezi că există riscul degradării noastre din perspectiva asta a capacității de plată și asociat acestui risc, riscul de a nu ne mai putea împrumuta?
Da, este un mare risc, pentru că așa cum a fost făcut, de exemplu, bugetul pe 2026, la așa zisele investiții publice, ele sunt, în fapt, 99,9% cheltuieli publice.
Scuze-mă că te întrerup. Tu ai făcut în repetate rânduri distincția asta. Aș fi interesat și te-aș invita să o detaliez puțin, să explici și pentru cei care ne urmăresc care este diferența dintre cele două.
Când vorbim de investiție publică sau privată, vorbim așa cum bine știi când conduci o firmă de excepție în domeniul avocaturii, este un demers care este făcut în scopul aducerii unui profit financiar, concret, direct, nu indirect, nu în aval, în amonte, direct, concret. În momentul când statul sau un privat chiar face cheltuieli publice, adică în sănătate, în învățământ, în infrastructură, vorbim de șosele, autostrăzi și așa mai departe, nu mai vorbim în armament, da? Așa, ele sunt cheltuieli publice, în sensul că nu vor genera vreodată un leu profit concret, ca să alimenteze un buget național.
În alți termeni, din nou, iartă-mă că te întrup, în alți termeni, dacă eu fac o hidrocentrală,
da,
asta s-ar numi o investiție.
Asta este o investiție.
Pentru că corect, eu cu acea hidrocentrală voi produce mâine, poi mâine, da, răspoi mâine, energie electrică,
corect,
și costul investiției mele se va fi amortizat într-un anumit
timp. Exact. Plus ce profit care va alimenta bugetul statului. Aceea este o investiție.
Corect. În momentul în care însă fac o școală,
da,
eu n-am un profit direct legat,
corect,
de acea școală,
corect,
ci o cheltuială publică.
Este o cheltuială publică.
Și mă întorc acum și tu zici, acum că bugetul nostru este croit într-un mod nesănătos pentru că se bazează preponderent pe cheltuieli.
Doar pe cheltuieli. Și atunci, practic, rămâne ca bugetul național să fie alimentat doar din taxe și impozite, ceea ce este ceva absolut bolnav. Absolut bolnav. Și ce profituri mai vin din cele 7% întreprinderi publice care au mai rămas cu capital public, este total insuficient. Absolut insuficient. Și atunci, practic, niciodată nu se va putea redresa cu aceeași, să spunem, matrice finanțele publice. Niciodată nu se vor putea redresa. Oricine ar veni la putere în momentul ăsta va continua cu același lucru. Dacă mai punem și armamentul, care nu aduce niciun profit, mai ales că se duce și pe afară.
Sună îngrijorător.
Da, asta este adevărul.
Trecând la economia mondială, crezi, te întreb de curiozitate, crezi în rezolvarea celor două mari conflicte care ne afectează astăzi. Vorbim despre conflictul din Orientul Mijlociu și respectiv conflictul din Est de lângă noi. Crezi că se va ajunge la un acord de pace?
Eu așa nădăjduiesc, să se ajungă la un acord de pace, cu ajutorul Dumnezeu, să se ajungă. Dar chiar și cu pace acolo, boala economiei mondiale nu se va rezolva. Principala boală a identificat un mare economist, John Maynard Keynes, în anii 1930, care a spus că principala boală racilă a sistemului capitalist este șomajul. La vremea dânsului era doar șomajul. Astăzi avem și această rata neocupării, care e mult mai mare decât șomajul. Șomajul e 6-7%, e vârful icebergului. Dar înăuntru apei vorbim de o rată de neocupare de circa 40%, de oameni care nu au de lucru. Și este o mare problemă. Mare problemă. După aceea mai numărăm câteva milioane care au minim. Deci situația e dezastruoasă la nivelul omului.
Va fi acutizată și de ceea ce se numește inteligența artificială.
Va fi acutizată și de asta, sigur că da. Dar chiar și fără inteligență artificială, situația este dezastruoasă. Asta este adevărul. Este dezastruoasă. Dezastruoasă. Și cine crede că poate prin un algoritm să calculeze, să facă niște ecuații, să dreagă lucrurile, se înșeală, pentru că putem să ne uităm oriunde în lume. Pe vremuri, prin anii 80, puteai să te mai identifici o țară mai sănătoasă. Germania, Suedia, Japonia, putar. Azi nu mai ai unde să te uiți. Oriunde te uiți, indicatorii acelei țări, pe care tu o iei ca și, să spunem, reper, sunt dezastruoși. Poate mai dezastruoși ca ai tăi.
Da. Vorbeai de algoritm și ecuații, lăsând în spate economia și starea în general, apropiindu-ne puțin de domeniul tău de activitate, aș vrea să ne oprim un pic la ceea ce înseamnă economia ca știință. Este economia o știință sau nu?
Da, este economia este o știință și face parte exact ca și dreptul din științele sociale care au de-a face cu omul. Astfel că nu sunt de ordinul științelor fizico-matematice.
Exacte.
Exacte, în sensul acela. Nici ele nu sunt exacte, dar multă lume crede că sunt exacte. Ok, nu umblăm acolo în idiosincraziile persoanelor. Este o știință și, din păcate, fiind o știință socială, a fost ideologizată masiv. Astfel că orice concept, orice element îl considerăm astăzi din știința economică este puternic stricat, ideologizat, ideologia strică. Și atunci, și asta se și învață la școală. Deci, asta e periculos. Deci, la școală se învață exact ideologizată, pas cu pas, pe vremea când am învățat eu, măcar îți dădea mai multe perspective. Mai multe perspective. Și spuneam, uite, ăia spun așa, școala cu tare spune așa, școala, cumva tu gândeai critic sau mai puțin critic și îți făceai o proprie opinie. Astăzi nu ți se dă, asta e ideologia dominantă, mainstream, ia-o de aici.
Asta da, e. Știu că te preocupă subiectul ideologizării științelor economice și scriai într-un context că economia nu poate fi redusă la dogmele pieței, după cum nici managementul nu poate fi redus la rețete de eficiență. Firma nu este doar o mașină de produs profit, firma e o comunitate economică vie, în care se întâlnesc munca, riscul, capitalul, responsabilitatea și destinul concret al unor oameni. Cum ai sugerat tu să se producă această dezideologizare? Tu știi că atunci când pomenești de ideologizarea mediului de business, mie îmi vin în minte niște exemple care m-au mirat, să nu spun m-au șocat. Primul ar fi decizia de marketing a unei firme care producea bere, sau produce bere, Bud Light, care pune ca promotor al acestei mărci un transgender. Ulterior deciziei, cifra de afaceri scade vertiginos ca rezultat al unui protest nu neapărat al consumatorilor conservatori americani, ci a unor oameni care au găsit că este o decizie care sfidează bunul simț, câtă vreme se ajunge ca, știu, ideologia woke să intre și să cum să spun, să guverneze și mecanisme economice elementare, cum ar fi, știu, urmărirea profitului.
Da.
O a doua decizie este a firmei Jaguar, care tot a recurs la rețete publicitare inspirate din știu, motive ale ideologiei woke. La asta mă duce cu mintea, la acest semnativ de exemple. Dar înțeleg ce vrei tu să spui, faptul că mainstream-ul care asigură substanța științelor economice pare să la ora asta este subordonat unui singur punct de vedere.
Aceasta este, observațiile tale sunt excelente și sunt în faza cea mai dezastruoasă a ideologizării. Vorbim de ideologiile astea woke, neomarxiste, la capătul celălalt al scrântelii umane, să zicem așa. Dar eu mă refeream chiar la ideologiile economice, pur și simplu. De exemplu, creatorul indicatorului PIB, produs intern brut, Simon Kuznets, laureat al Premiului Nobel, a spus clar, domnule, zice, indicatorul pe care eu l-am făcut nu are nicio legătură cu nivelul de trai al populației. El a spus-o, creatorul acestui indicator. Ce spune mainstream-ul astăzi? Leagă acest indicator, evoluția lui, creșterea lui, de nivelul de trai al populației. În pofida creatorului. Da? Una la mână. Alt exemplu. Tot celebru, tot un laureat al Premiului Nobel, îmi scapă acum creatorul, cel care a făcut, să spunem, instrumentul de depistare a virusurilor de tip COVID. Care la fel a spus. Care a spus, a nu se utiliza instrumentul meu pentru depistarea virusului COVID. Și au spus oamenii, lasă că tu nu știi, facem asta și facem. Deci împotriva creatorului. Și ultimul exemplu, ca să dăm așa trei exemple, mainstream-ul spune așa, zice, dom'le, creșterea salariului minim atrage după sine creșterea șomajului. Spune asta, în orice carte de școală spune chestia asta. Un economist canadian a demonstrat acum câțiva ani, empiric, pur și simplu empiric, așa, falsitatea acestui argument. A luat pentru asta premiul Nobel. Credeți că s-a schimbat ceva în mainstream? Nu, la fel. Creșterea salariului minim atrage, după sine, absolut biunivoc, creșterea șomajului. Când omul a demonstrat și a luat și premiul Nobel pentru asta, că nu e adevărat. Deci astea sunt elemente de ideologizare economică a științei economice. Dacă ajungem și la scrântările alea, acolo deja e crem de la crem.
Am înțeles, da. Cu voia ta o mică paranteză, dacă tot vorbim despre ideologizare și tot ai vorbit de premiul Nobel, tare mă tem că însă și instituția numită premiere este în multe domenii de activitate, este ea însăși ideologizată.
Așa este, așa este.
Avem în vedere premii care se acordă pe criterii care sunt altele decât performanța propriu-zisă.
Așa este.
Tu știi foarte bine când au fost premianți pentru pace niște războinici cu acte. Au fost premiați pentru, știi cum era butada aceea, că a fost premiat cu Nobelul autorul unui vaccin care nu merge în contra unui virus care nu există.
Da. Sigur, există și...
Și am în vedere chiar și în domeniile vieții culturale tot felul de premii sau evaluări absolut elogioase ale unor producții care sunt cel mult mediocre. Doar pentru că ele corespund unei orientări ideologice acceptată de, știu, mainstream sau de poziția oficială.
Da, și eu mă mir, dar din când în când și Institutul Nobel mai oferă premii și pentru lucruri serioase. Ca excepție, așa cum și podcastul acesta este o excepție în peisajul podcasturilor.
Îți mulțumesc foarte mult, ești unul dintre fidelii urmăritori și comentatori ai, și îți mulțumesc și mă înclin pentru aprecierile tale elogioase la adresa dialogurilor organizate în acest studio. și chiar profit de ocazie pentru să adresez telespectatorilor ca să răspund și unor insistențe ale producătorilor care îmi tot spun, invită cei care urmăresc să se aboneze sau să, pun ghilimele în rigoare, să dea like. Nu o fac dintr-o anumită jenă, dar acum, profitând de aprecierile tale, îi rog pe telespectatori să se aboneze și să aprecieze pagina Pe Drept Cuvânt. Închid paranteza și mă întorc la șansa dezideologizării științelor economice. Există sau nu există? Și cum s-ar putea ajunge la acest obiectiv?
Există la nivel personal. Deci eu încerc cu pacienții mei, cum le spun eu, firmelor pe care le doftoricesc, firme cu românești cu capital românesc, conduse de gestionari de afaceri români, nu manageri, pentru că dacă ar fi fost conduse de manageri, nu erau bolnave, după părerea mea. Și cu ei încerc să dezideologizăm și să le prezint conceptele în adevărul lucrurilor. La fel, am un program de training, un program de management performant, un executiv MBA 9 luni online, în care asta fac. Dezideologizez știința managementului.
Și ajungem la substanța dialogului nostru. Sunt foarte curios și aș vrea să prezinți celor care ne urmăresc elementele principale ale acestui program. Știu că pornirea, pasiunea ta pleacă de la o constatare și te citez, multe firme au nu doar nevoie de finanțare, marketing sau proceduri, ci de un diagnostic adevărat. Unele firme suferă nu pentru că nu muncesc, ci pentru că nu se înțeleg pe ele însele. Nu au o strategie, nu-și cunosc boala, nu-și văd capitalul blocat, nu-și înțeleg riscurile, nu-și cunosc oamenii, nu își cunosc modelul economic real.
Da.
Când a fost prima oară, de curiozitate, cât ai simțit acest imbold să devii doctor?
Cred că toată viața am încercat să depistez ce nu funcționează într-o firmă și să o însănătoșesc. După ce o însănătoșeam, plecam. Nu mai aveam stare să mai rămân acolo. Mergeam spre alte zări să însănătoșesc alte companii.
Și programul pe care îl gestionezi la ora asta, de când ai început?
În variantă offline îl am de circa 10-15 ani și în online îl am de 2 ani. Pentru că mi-am dat seama că nu mai funcționează offline-ul. Acum, la finele lui 2024, da? 2023, am fost invitat să țin un curs la Institutul Bancar Român, curs de 2 zile, și mi s-a cerut managementul auditului. Și erau auditori din toată țara și organizatorii au solicitat să fie și online. Și zic, să fie și online și offline, cine dorește. Era o sală foarte frumoasă de 80 de locuri. Și așa, așa. Și cine vrea să vină, e păcat, avem o sală frumoasă. Ok. Am avut surpriza ca din 80 de persoane la curs să se prezinte, câți crezi?
Nu știu.
Zero.
Au.
Zero. Toți au. Online. Da. Și mi-a spus cineva din Iași, ce doamne, zic, te rog să mă crezi, zice, numai drumul până în București, dus întors, mă scos din mijlocul familiei, trebuie să iau un hotel, care era curs de 2 zile. Deci, vine mult mai mult. Și atunci mi-am dat seama, zic, bun, dădeam, cum îi zice, realizam eu că online nu este de viitor, dar mi-am dat seama că devenise de prezent. Și atunci m-am mutat și eu cu toate bagajele în online. Și de atunci fac acest curs online, marțea și joia, de la orele 19 la 21.
Vorbește-ne puțin despre acest curs. Care sunt obiectivele, cum se derulează, ce tehnici speciale de pedagogie aplici, pentru eu sunt un manager, mi-am deschis ieri o brutărie, da? Și sunt foarte preocupat pentru că nu sunt foarte priceput, m-am aventurat, nu sunt brutar de meserie, dar am zis că în industria panificației poate nu știu, fac o treabă bună. Ce trebuie să am în vedere? Care sunt sfaturile tale și cum mă antrenezi tu ca
cursul
doctor?
Cursul nu se adresează, programul de management performant nu se adresează acestor cazuri de antreprenori care au pornit o afacere în orice domeniu, ci ei sunt antreprenori. Eu nu mă ocup de antreprenori. Mă ocup de companiile care au ajuns la o structură anume, adică un minim 5 milioane cifre de afaceri, de euro, și minim 30 de persoane angajate. Din momentul acela începe managementul pentru companie respectivă. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să se transforme de la antreprenori la manager sau să-și angajeze manageri profesioniști. Ce am constatat eu? Că acești așa zis manageri nu sunt manageri, sunt gestionari de afaceri, le-am spus eu, mergând pe o instituție de drept, pe care o știi foarte bine, gestiunea de afaceri, care pe scurt așa pentru ascultătorii noștri înseamnă, practic, să spunem, CEO-ul companiei lipsește și atunci persoana a doua la comandă, second in command, preia tacit mandatul directorului general, și execută acte de administrare, de gestiune de afaceri, să zicem o săptămână, două, până vine
înapoi
comandantul suprem al companiei. Evident, acte doar de gestiune. Plătește salarii, plătește utilități, plătește furnizori, livrează mărfuri, produse, servicii, încasează, cutare. Nu antamează finanțări, nu face investiții. În momentul când a venit principalul, dă socoteală de gestiunea lui și atât. Asta este gestiunea de afaceri. Marea majoritate a conducătorilor din firme astea sunt exact acești gestionari de afaceri. Adică, saca-paca, cum spun eu peorativ, în sensul că fac aceste operațiuni zilnice, fără nicio planificare, fără nicio strategie, și la sfârșitul lunii îi și auzi, mai ales pe cei de la bursă, că ei sunt mai vocali, care sunt cotați, firme cotate, nu? Care te aștepta la alte rezultate. Și am fost surprinși, ăsta e termenul, am fost surprinși de rezultate înregistrate, atât pe plus cât și pe minus. În momentul când auzi așa ceva la ședințele trimestriale de raportare, îți dai seama că oamenii sunt gestionari de afaceri, dacă ei au fost surprinși de rezultate, nu le-au controlat, n-au știut unde ajung. Și stau așa foarte surprinși, așa am obținut. Și dau seama acționarilor de aceste rezultate care au venit cumva în temeiul gestiunii de afaceri.
În afara controlului.
În afara controlului. Și eu vin frumos, e un program de 9 luni, atât mi-a ieșit, l-am condensat cât am putut, se fac 9 module, începând cu strategie și management strategic, cel mai important lucru pentru o companie, strategia. Marea majoritatea companiilor chiar cotate la bursă nu au nicio strategie, nu că bună sau vreau, nu au niciuna. După care management general, economie, management operațiunilor, sisteme informatice integrate de management, apoi vânzări și managementul vânzărilor, marketing, până la finanțe, management financiar, contabilitate financiară și managerială și închidem frumos. Cum mi-a venit ideea cursului? Și de ce îl țin numai eu? One man show. Nu că aș vrea altceva, ci pur și simplu că mi-am dat seama că nu funcționează altfel. Și am văzut la mine, când mi-am făcut eu executiv MBA-ul meu. S-a spus așa, ca modalitate de marketing. La sfârșitul programului, era program de 2 ani, așa, vei fi capabil, în calitate de general manager, să conduci, să managerezi o companie. Mi s-a părut foarte bună oferta. Perfect, am achesat. Am făcut primul modul, nu mai știu, cred că managementul marketing, am fost foarte mulțumit. A venit finance-ul și management financiar. Și vine pe ușă alt trainer. Stai puțin, că mie mi-ai spus că la sfârșitul programului voi fi în stare să integrezi toate funcțiile managementului într-o singură persoană. Hai să mai am răbdare, zic. A venit, iar mi-a plăcut ce mi-a spus. Perfect. Vine apoi managementul operațiunilor și al producției. Vine altcineva. Păi stai puțin, că mie mi-ai spus că la sfârșit eu voi fi în stare să integrez. Păi dacă tu nu mi-ai dat un om, tu care ești o școală, da? Nu mi-ai produs o persoană care a întrupat în ea însăși toate aceste funcții, păi eu îmi pierd ca și învățăcel, nu? Ca și discipol, orice nădejde că la sfârșitul școlii eu voi putea ajunge acolo. Deci practic și-am și scris pe tema asta, am spus școlile de business, de executive MBA, nu livrează ceea ce marketează. Deci fac o pregătire funcțională. Mai mult decât asta. A venit un studiu foarte interesant, l-am pus și pe site-ul meu, un studiu făcut de doi profesori americani, un studiu mamut. Un studiu făcut de doi profesori de la Washington și de la Stanford. Un studiu făcut pe o perioadă de 40 de ani. Pe top 10 școli de executive MBA din Statele Unite, creme de la creme, Harvard, Stanford, Chicago, MIT, deci toate cele mai mari școli, programe de 250.000 de dolari, vorbim. Și ce au făcut? Au intrat în firmele respective și au luat nu un eșantion din aceste școli, din absolvenții acestor școli, ci bob cu bob, om cu om. Și au zis, ia să vedem, John Cutare, unde s-a dus? A terminat la Harvard, executive MBA, perfect. Unde s-a dus? Păi s-a dus la General Motors, ca asistent manager la producție. Ok, ce a făcut acolo? S-a dus la General Motors și a întrebat, ce performanță a avut John acolo? A fost un dezastru. Ok. Dar unde s-a mai dus John? Ia să vedem. Păi s-a dus după aceea la Ernst & Young. Ce a făcut acolo? O catastrofă. Aolea. Și așa a mers cu toți. Și socoteala a fost următoarea. Deși acești doi profesori, ei fiind însăși, ei profesori de MBA, vrând să demonstreze teza că școlile de executive MBA sunt cauza performanței în management, au ajuns, foarte, foarte cinstiți au fost, să demonstreze de fapt antiteza. Că aceste școli nu produc manageri. Efectiv. Și au căutat după aceea să vadă, dar de ce nu produc manageri? Și au găsit exact, empiric, efectiv și pe asemenea studiu exhaustiv, ce am găsit și eu. Lipsea integrarea. Nu i-a învățat nimeni. Cum se integrează operațiunile cu marketingul, cu vânzările, cu finanțele, cu contabilitatea? Nimeni. Și atunci omul ăsta era cu în practică, le vede pe toate diferite. Și lui nu îi se cere să fie diferit, să fie expert în, nu știu, în vânzări sau în producție sau în sisteme informatice. Nu. Trebuie să fie dirijorul, îi spun eu, și să facă o orchestră de acolo. Să fie un generalist, dar să fie în stare să le integreze într-o strategie câștigătoare și apoi să o implementeze printr-un management strategic pas cu pas și să ducă firma planificat înainte.
Sună logic.
Da. Și mi-a ieșit în 9 luni, după care mi-am dat seama că în 9 luni se formează și un copil. Da? Așa, din gestionar de afaceri, după 9 luni, cu ajutorul Dumnezeu, se transformă, se naște un manager. Un manager care va ști ce face. Nu va mai fi surprins.
Nu va mai fi surprins după o perioadă de gestație în care el, și, în alți termeni, el integrează specializările respective și se ridică de undeva sus, vede pădurea de sus, exact. Nu se încurcă în copaci,
da.
Și știe să aibă o viziune strategică propriei companii.
Corect.
Și care ar fi, tu spuneai la un moment dat că mulți conduc afaceri prin instinct, hărnicie și curaj, calități reale, uneori admirabile, dar acestea nu sunt suficiente. Firma care crește cere altceva, strategie, disciplină managerială, arhitectură economică, capacitate de decizie, cultură financiară și responsabilitate față de viitor. Care sunt cele mai mari calități și respectiv cele mai, sau virtuți și cele mai vizibile vicii ale managerului român? Administratorului sau managerului român?
Da, să începem cu punctele forte.
Cu punctele forte.
Și să-i le atribuim managerului și pe cele rele să-i le atribuim gestionarului de afaceri, cum zic eu. Așa. Deci, un manager bun trebuie să știe să elaboreze o strategie. Ăsta e primul lucru. Primul lucru. În al doilea rând, trebuie să știe să o pună în practică, adică să fie bun și să fie cercat în management strategic. Și în al treilea rând, trebuie să iubească oamenii. Pentru că cu oamenii trebuie să implementeze strategia respectivă. Astea sunt cele trei mari calități ale unui manager. Cele mai mari trei hibe ale unui gestionar de afaceri sunt mersul ăsta haotic, fără niciun fel de propunere, fără niciun fel de buget, măcar anual, nici măcar atât. Da? Deci sunt multe firme de la bursă care nu au nici măcar o planificare anuală, un buget. Nu-l au, deși, conform legii, ei trebuie să publice bugetul. Da? Nu-l au. Doi, care l-au, îl publică undeva prin mai-iunie anul următor. Evident, nu raportează versus buget, versus anii din urmă, versus alte perioade mai interesante din urmă, am văzut și varianta asta, cum dă mai bine. Și trei, nu știu nici măcar că acest buget anual, să zicem, cel pe 5 ani strategic, sigur nu la ok, pentru că n-au nicio strategie, dar măcar ăsta anual, nu se compune numai dintr-un buget de venituri și cheltuieli, adică un cont de profit și pierderi previzionat, ci mai trebuie și un cash flow previzionat, adică un buget de încasări și plăți, cu excedent sau deficit, și mai trebuie și un buget, un bilanț previzionat, adică active, datorii, capitalul propriu. Deci cele trei, o treime. Și aici e tot matricea treimică.
Spune-mi, Marian, te-am auzit vorbind despre cele trei mari calități ale unui bun manager. Trebuie să fie el și un lider?
La școlile acestea de executive MBA, din păcate, se exacerbează această calitate. Noi nu te învățăm management aici, te învățăm leadership, să fii lider, maximus, să te sui pe lampă, pe pereți. Nu. Deci, mari lideri, cei care au furnizat rezultate foarte bune și precise, pentru că o definiție a managerului la care eu țin, este persoana care livrează 100% indicatorii de performanță agreați. Nici mai mult, nici mai puțin. Atât am zis, atât am livrat. Nici mai mult, nici mai puțin. Revenim. Managerii, așa zis, au fugit de jobul lor, practic, de ceea ce trebuie să facă un manager și au zis, noi suntem lideri. Eu nu fac leadership la cursul meu, nu fac nici antreprenoriat, fac pur și simplu management.
Am înțeles. Să știi că, în paranteză, da, eu sunt destul de refractar la ceea ce înseamnă acest tip de leadership. Sunt uneori, vorbind de calități cu care te-ai născut sau nu, le-ai sau nu. Eu nu pot să fac o școală de talent la tenis. Păi îl ai sau nu l-ai? Eu pot să fac o școală de tenis în care să te instruiesc să înveți niște exerciții, loviturile curate, potrivit, să am o metodă dar eu nu pot să-ți dau ție talentul. Talentul îl ai sau nu?
Corect.
Ori foarte multe din programele așa zise educaționale vin să promoveze printr-o tot soiul de tehnici de marketing și de propagandă.
Dezvoltare personală.
Dezvoltare personală, te învăț să fii onest.
Da.
Nu poți să te învăț să fii onest. Te învăț să fii demn. Nu prea poți să mă înveți să fiu. Ești sau nu ești?
Da. Există o carte foarte frumoasă, Good to Great, al lui Jim Collins, un american care a făcut un studiu foarte frumos pe o distanță lungă de vreo 15 ani, studiu empiric, și s-a uitat așa la companiile americane care au performat cu mult peste indicele bursier american. Mult peste. Și a la lung, pe 15 ani. Și a extras de acolo un pool de vreo 10 companii excepționale. Good to great. Și după ce le-a extras pe acestea, care au performat mult peste indicele bursier, ca exemplu, General Electric a fost o companie bună, a performat exact în linie cu indicele bursier. Deci nu au considerat-o ca o companie de excepție. Și au lăsat-o acolo. Celelalte 10, după ce le-au depistat că au performat 15 ani la nivel de super performanță, au intrat în companii și le-au întrebat, mai ales pe directorul general. Zic, ce ai făcut aici de a ajuns la performanța asta? Și au constatat că principala calitate a acestor director general nu era nici de fel acest leadership de care tot se propovăduiește, ci erau niște oameni foarte smeriți. N-am făcut nimic special. Am aplicat știința managementului și n-am făcut nimic deosebit. Deci oameni care nu se băteau cu cărămida în piept, că au fost lideri, Maximus, nu. Și au venit și au zis, uite, este un lider de nivel 5, parcă au spus dânsul acolo, a pus lider umil. Noi am putea să-i spunem lider smerit, ceea ce e foarte interesant. Lider smerit, adică să fii conștient că un lider, un CEO, un general manager, el trebuie să obțină rezultate nu prin el, ci prin intermediul oamenilor. Nu prin el. Dacă el se apucă singur să facă ceva, nu-și face treaba de manager. El trebuie să facă, bun, face strategia singur. Dar în rest, el trebuie să obțină rezultate, să implementeze cu oameni, prin oameni, nu să le facă treaba celorlalți. Chiar dacă la un moment dat poate știe mai bine. Mai ales dacă vine dintr-un areal, dintr-o expertiză oarecare, sigur știe mai bine decât cineva din echipă. Dar nu trebuie să-i facă treaba lui. El trebuie să obțină rezultate prin acel om, prin intermediul echipei, să-l dezvolte, nu să-i facă treaba.
Ai în cariera ta exemple de două, trei, da, de succese, respectiv eșecuri, care vin exclusiv din grație sau din, respectiv din cauza managerului?
Practic toate insolvențele vin din cauza managerului.
Ca eșecuri?
Ca eșec, da. E al lui, nu este al companiei, al conjuncturii, al piețelor, al războaielor. Nu, este al lui. Asta am învățat și eu de la mentorul meu în ale managementului, domnul Hidetsugu Maegami, director general la Panasonic România, care mi-a fost efectiv un mentor și își însușea responsabilitatea pentru, indiferent pentru orice, inclusiv pentru, să spunem, curățenia în firmă. Eu sunt răspunzător, nu omul de serviciu, sau cine are. Da? Au fost ani aia când am lucrat eu acolo, au fost niște ani cu dobânzi, dacă mai țin minte, de 200-300%, rata inflației aberantă. Putea să invoce lucrurile astea. Doamne, stai puțin că, uite, cursul care a crescut s-a dublat, se raporta în dolari. Evident că, practic, ar fi trebuit să crești vânzările mai mult decât dublu ca să raportezi creșteri. Da? Toate erau, ce este responsabilitatea mea, nu este altă. Indiferent ce se întâmplă stânga-dreapta, împrejur și...
Mă întorc cu o întrebare referitoare, dar te las să continui. Spune-mi, am înțeles, astea sunt eșecurile, exemplu de eșecuri sunt insolvențele.
Da.
Dă-mi un exemplu de succes care este marcat ca atare grație managerului.
Da, este o firmă, pot să o pun la categoria de bine manageriată. Este de un străin, nu este de un român, din păcate, deși e firmă românească, DNA Agrar. Este o firmă din nordul țării, un olandez, cu fermă de vaci, cu lapte, cu furaje, este excepțional de bine condusă. Și este un succes.
De unde din nordul țării?
Undeva în satul mare. Este cotată la bursă, listată, DNA Agrar. Este un best practice. Eu tot timpul recomand pentru că sunt o firmă care merge, are strategie, are bugete, raportează versus buget, transparent, tot timpul crește, dezvoltare frumoasă, predictibilă, nu sunt surprinși deloc. Un exemplu de best practice.
Ia că te-ai făcut reclamă unei firme, merităm și noi un litru de lapte proaspăt.
Da.
Da. Spune-mi, te rog, întrebarea pe care vreau să ți-o adresez și nu am vrut să te întrerup. Tu spui că managerul nu trebuie să fie surprins, că totul, cum e mentorul tău, totul e în responsabilitatea lui, dar stau să mă întreb, eu fac o strategie astăzi, da. pe care o găsesc foarte bine croită, foarte potrivită, foarte în acord cu aspirațiile organizației pe care o conduc, foarte în acord cu ceea ce găsesc astăzi în mediul înconjurător, în mediul de afaceri, în legislație. Dar trebuie să admiți că știi foarte bine, mai bine ca mine, că avem și evenimente imprevizibile, cazuri de forță majoră, hardship, lucruri care scapă controlului meu. Vrei să spui că o strategie, deși foarte bine gândită și foarte bine concepută, nu mai este retroactiv privind lucrurile bine gândite și bine concepute, pentru că eu ca manager n-am prevăzut războiul din Golf, de exemplu? Sau restricțiile în perioada COVID-ului?
Acelea sunt un tip de lebede negre, practic. Da. Un mare specialist în managementul riscului, Nicola Staleb, cel cu lebeda neagră, spunea foarte frumos că toate riscurile sunt asigurabile, managerial vorbind, exceptând lebedele negre, evident. Dar prin lebede negre, dânsul vedea lucruri chiar de tip lebede neagră, adică gen ce s-a întâmplat în Japonia, tsunamiul respectiv, adică chiar catastrofe de genul ăsta, nu lucruri care ar fi asigurabile. Pentru că riscurile acestea sunt asigurabile totuși. Și un bun manager trebuie să meargă, din fericire, avem azi, nu știu dacă e ceva care nu e asigurabil. Deci industria financiară, da, și a asigurărilor s-a diversificat într-un asemenea mod încât sigur îți găsești asigurare în toate zonele posibile. Doar să le faci și să ai un expert, da, care să îți dea consultanță în domeniul ăsta al managementului riscului. Există un departament, orice companie ar trebui să existe, acest departament de managementul riscului, care să se ocupe de toate riscurile. Riscul de aprovizionare, de supply chain, riscul de preț, riscul de dobândă, riscul de piață, riscul de cerere, riscul de toate riscurile. De business interruption. S-a întrerupt afacerea, da? Nu mai vin, e războiul chiar lângă mine aici, poftim. Și asta e asigurabil. Ai o asigurare de business interruption, ți se acoperă profitul nerealizat în toată perioada respectivă. Deci câștigi până trece.
Da, Marian, da.
Ești acoperit.
Eu s-a geamiu pe subiect, pe subiectul numit risc asigurabil. Dar stau să mă întreb, dacă eu ca manager, care vreau să fac o strategie care să fie și rezonabilă, eu nu pot să bag banii în asigurare cu nemiluita, pentru că așa pot să mă asigur și de venirea extratereștrilor. Dar prima de asigurare e pe măsură. Eu trebuie să găsesc o formulă în care plasez într-un registru al rezonabilului riscurile pe care mi le asum. Pentru că eu nu pot să împovărez bugetul numai cu prime de asigurare. Spun prostii?
Nu. Trebuie găsit un mix optim, să zicem așa, de asigurare. Un mix optim. Din păcate, tot ce înseamnă zona asta de broker, business to business, da, nu sunt interesați foarte mult de un ajutor real acordat afacerilor, ci se uită mult mai mult la comisionul lor. Și atunci, practic, eu recomand tuturor să aibă un expert în casă. Sau să apeleze la un consultant cinstit, care să proiecteze acest mix de asigurări.
Da, eu îți urez foarte mult succes în activitatea ta de pedagog, de consultant, și sper ca înțelepciunea dobândită de tine să-ți aducă bucurii și succese și ucenicilor pe care îi pregătești, până la a vorbi despre pedagogie în afaceri, haideți să vorbim puțin și despre pedagogie în general. Cum vin managerii în formare la tine astăzi? Cum veneau ieri? Sau care a fost calitatea oamenilor? Îmi place să provoc interlocutorii la analize comparative. să văd și eu încotro ne îndreptăm. Care sistemul educațional românesc în general? Tu care ești și economist, ești și inginer, ai făcut politehnică, ești și jurist, ai făcut dreptul. Te-ai format, care v-a zic, într-un sistem de educație. Ai avut contacte cu produsele sistemului de educație românesc în diverse funcții pe care le-ai avut. Și acum ai pe mână proprii tăi învățăcei, mucenici. Cum evaluezi tu, din aceste trei perspective, sistemul românesc de educație în general?
Sistemul românesc de educație merge, cum îi spune, exact cum spunea profesorul Mircea Platon, merge într-o direcție greșită și din ce în ce produsele lui sunt mult mai slabe. Mi-amintesc că am avut întâlnirea de 10 ani de la terminarea Politehnicii și profesorii noștri ne-au spus așa, zice, nu mai avem standardele pe care vi le-am aplicat vouă. Standardele însemnau așa că toate calculele trebuiau făcute la 4 decimale corecte, dacă a 4-a decimală nu era bună, tăia toată problema. Și pe vremea aia erau doar două calculatoare care puteau să facă corect și a 4-a decimală. Era Casio și Texas Instrument, care costa vreo 2000 de lei un calculator de genul ăla, era la priză, așa. La întâlnirea de 20 de ani, au spus, așa zice, acum nu mai avem niciun standard textual, vă spun. Nu avem niciun standard. Adică, pur și simplu, n-ar mai trece nimeni dacă mai aveați un standard ceva. Și atunci, un fel de, noi ne facem că suntem acolo, profesori, ei se facă vin și vor și o diplomă, ce or face cu ea, Dumnezeu știe. Asta e. Ca să trăiască toată lumea. Cam asta.
Până când?
Până când se distruge complet sistemul. Da. Am citit o carte foarte, foarte reușită a lui Dreher despre opțiunea Benedict. Foarte interesant.
Rod Dreher, da.
Rod Dreher. Și spunea așa că în Statele Unite mai era o șansă, spunea dumnealui, în învățământul privat din zona creștină, care cât de cât era o zonă conservatoare, cu valori, cu tare, erau mai zdravene, să spunem, școlile. Astăzi, spunea dumnealui, nici măcar acelea nu mai sunt, pentru că nu mai au dimensiunea verticală spre Dumnezeu, ci e numai orizontală. Da, te pregătim pentru o carieră bună aici. Ce o însemna aia, vedem. Astfel, și dânsul propunea în finalul cărții opțiunea Benedict, după marele monah care a întemeitorul monahismului Apusean, homeschooling-ul. Dacă nu vrei să-ți distrugi copilașii, îi ții acasă. Altfel, dacă îi duci la școală, nu numai că nu vor învăța lucruri, vor învăța lucruri rele.
Dacă nu mă înșel, subtitlul cărții este a evita să trești în minciună sau nu știu.
Asta e prima carte care a tradus-o cu adevărul. Foarte interesant așa ceea.
Da, am auzit de părinți care se gândesc serios la această opțiune a școlii acasă, nu neapărat pentru că ar fi foarte buni matematicieni, fizicieni sau chimiști ei înșiși, ci pentru a feri copilul de relele pe care le conține și pe care le propagă sistemul educațional actual.
Da.
Și dacă tot l-ai citat pe Mircea Platon, el vorbește foarte trist analiza lui, că el vorbește, și mă repet acum, îmi cer scuze, de faptul că este premeditată distrugerea sistemului educațional. Asta e și mai trist, că e practic o sinucidere națională dacă ne uităm la faptul că cine trebuie să pregătească sau sistemul care trebuie să pregătească viitorul țării este în mod premeditat gândit ca să-l smintească.
Da, așa este. Are și o carte foarte bună dânsul, în care trece prin toate cele 30 de mandate ale diversilor miniștri ai învățământului care s-au perindat din 90 încoace și cum au distrus-o cu toții. Adică au mers în același, în consonanță. A fost unul mai răsărit decât altul. O apă și un pământ. A făcut un studiu extraordinar.
Deșcolarizarea României.
Da, deșcolarizarea României.
Da, pentru că îl salut pe Mircea Platon cu ocazia asta. Da, l-am evocat în repetate rânduri. Sunt și eu foarte mirat și supărat de reformele peste reforme, reforme peste reforme care au făcut din sistem ceva care funcționează la îndala complet.
Da.
Și se plâng și copiii, se plâng și învățătorii și profesorii și foarte mulți din cei care sunt în diverse instituții de învățământ și nu știu care, realmente nu știu care e soluția. Vorbeam relativ recent cu o doamnă învățătoare pe care aș vrea să o invit la acest podcast, să avem un dialog despre învățători și sistemul de învățământ, care era extrem de supărată, inclusiv pe sindicatele din învățământ, care nu-și fac treaba cum trebuie.
Da.
O curiozitate, care au fost principiile educaționale de bază pe care le-ai folosit în educația și formarea propriilor copii?
Două coordonate,
Două
cum
coordonate.
zicea domnul Țuțea, între Dumnezeu și neamul meu. Biserică, școală, neam. Asta este. Deci, cine iese de aici, iese în alte zone progresiste și.
Ajungem la aceste două coordonate, nu înainte de a te întreba, că știu că te pasionează, ca să terminăm cu domeniul economic, te pasionează o dihotomie efectivitate
Da.
și eficiență.
Da.
Poți detalia?
Eficacitate și versus eficiență. Da.
Eficacitate și eficiență, scuze.
Da. Din fericire, din nefericire, să spunem, încurcătura asta s-a format cu ajutorul traducătorilor din limba engleză, care au tradus, neînțelegând, sigur, deci fiind specialiști în limba engleză și atât, neînțelegând că în cărțile de limba engleză de management se face foarte clar distinția între to be efectiv, eficace, și to be eficient, eficiență, eficient. Și au tradus, când au văzut și acolo și acolo, prin eficiență. Astfel că au distrus, practic, mentalitatea tuturor învățăceilor care au studiat după acele cărți. Și au zis, uite, aia vorbesc mai de eficiență. Bun. Cel mai mare specialist în management al secolului 20, Peter Drucker, vorbește aproape exclusiv de eficacitate, to be effective, effective manager. Toate to be effective. Ce înseamnă eficacitate? Să fie eficace, să faci lucrurile care trebuie. Eficient e să le faci cum trebuie, cu resurse minime, cu tare, să le te mai tai din costuri, mai cu tare. Astea sunt lucruri care sunt nice to have. Dar must to have sunt astea eficace, să le faci pe alea care trebuie. După aceea, dacă mai ai timp să le faci și cum trebuie, bun. Dacă nu mai ai timp, nicio problemă. Poți să le neglijezi pe astea. Mi-a plăcut foarte mult invitata de data trecută, absolventa de filozofie, care și-a dat seama foarte frumos, domnișoara Sava,
Da.
de hiba asta a eficienței. A spus, domnule, științele noastre sunt toate ineficiente sau aeficiente. Mi-a plăcut foarte mult.
Da.
S-a zisat perfect, absolut perfect. Și atunci eu pledez și acești manageri pe care eu îi formez să fie eficace, nu eficienți. Eficace înseamnă să te ocupi de principalul parametru al lucrării firme, care este cifra de afaceri, vânzările. Nu mă uit la costuri să tai costuri. E ca și cum aș conduce mașina și în loc să mă uit prin parbriz, mă uit prin lunetă. Așa. Păi unde o să duc? O să o duc în gard. Fiind foarte eficient, nu mai am o vorbă. Când ești foarte eficient, le spun unor gestionari de afaceri, când ai închis firma, ai falimentat-o și ai dizolvat-o, costurile sunt zero. E super eficient, dar și vânzările sunt tot zero. Așa vrei? Așa vrei?
Eu, în legătură cu
Da.
eficiența, am o altă obiecțiune. Știi, Marian, că este, cred, virtutea pe care inteligența artificială o plasează pe socru, regina virtuților,
Eficiența.
eficiența.
Da.
Să fim eficienți. Adică uităm de celelalte virtuți care ne formează și ne asigură nouă structura noastră fundamentală. Iubire, bunătate, altruism, generozitate, curaj, demnitate și mai departe. Noi punem eficiența pe prim plan și ajungem astfel ca să ne închinăm în fața acestor minunății ale progresului tehnologic ca într-o manieră idolatră și să uităm de tot ce ar trebui să ne preocupe înainte de eficiență. Și acum fac aluzie la zicerea unui comic american, nu știu dacă am mai evocat-o, care spunea că știi care este cea mai eficientă metodă de a pune capăt unei certe cu nevasta? Cea mai eficientă.
Să o omori.
Să o omori.
Da, da. Da, așa este. Da.
Dacă vorbim doar, doar din perspectiva acestui criteriu și doar că am pomenit de inteligența artificială, care crezi că va fi impactul inteligenței artificiale, nu neapărat asupra locurilor de muncă, că am convenit împreună că va exista evident un serios impact, dar cu privire la ce am discutat până în acest moment, administrarea afacerii.
A apărut un studiu foarte interesant, făcut de cei de la Harvard, care au spus așa că 95% dintre companiile americane care au implementat AI în mod profesionist în firmele respective, au înregistrat scăderele activității, scăderele afacerilor. Concret. Foarte interesant. De ce? Că eficiența nu este eficacitate. Deci, n-au reușit să crească business-ul. Și pur și simplu s-au ocupat de eficiență, de tăiat costuri, de cutare, de productivități, de cutare. Ceea ce nu aceasta e calea. Și atunci eu spun așa, poți să folosești AI-ul pentru analize pe lucrurile trecute, pentru că te ajută cotare. Dar marea majoritate, ce am observat eu din mediul de business, îl folosesc ca pe un fel de Mafalda pentru viitor. El nu știe viitorul. Și viitorul nu e limitat tehnologic, că nu poate el acum. Nu, e teologic limitat. Nu știe numai Sfânta Treime și Maica Domnului. Nici măcar lumea îngerească nu știe viitor. Atunci, tu îl întrebi pentru viitor. El nu spune, nu cunoaște ce e smerenia, să spună, domne, nu știu cum ar trebui să spun. Nu, inferează ceva, extrapolează ceva și îți dă un răspuns. Un răspuns care este total fals și dacă omul crede în el, se duce cu afacerile în gard. Mi-a spus un pacient, care mi-a devenit și prieten, ce, domnule, am făcut o evaluare unei companii de real estate cu 1200 de case prin discounted cash flow și mi-a făcut o AI-ul, metodă de evaluare a companiei. Și zic, bun, vreau să verific și eu cum ți-a făcut. Zic, care e cash flow? Păi zice, n-am cash flow. Și atunci cum ți-a făcut discounted cash flow fără cash flow? Păi zice, nu m-a întrebat. Deci el putea să spună, domnule, ca să aplic metoda asta, mie îmi trebuie să-mi dai cash flow pe anii pe care faci dezvoltarea acestui proiect. Nu. Și ai făcut evident, o cifră greșită, total aberantă. Da? Cum să-ți facă, da?
Am înțeles. Fără,
da.
N-aș închide capitolul numit economie, științele economice și știința managementului, fără o curiozitate. Tu spuneai la începutul dialogului nostru că la sursa tuturor relelor economice actuale este sistemul însuși, sistemul capitalist însuși.
Da, religia capitalistă.
Tu pregătești însă oameni care trebuie să fie, să se integreze în logica sistemului capitalist. Nu e o contradicție?
Nu este o contradicție, nu. Pentru că reușesc să dezideologizez această știință a managementului. Și recomandarea mea și susținerea mea pentru ei și recomandarea majoră este a treia cale. Cum spunea Mircea Platon și Ovidiu Hurduzeu, a treia cale. Care a treia cale? Distributism, i-au spus dâns și eu îi zic cooperație, pentru că e mai vechi. Cooperație. Deci avem legea cooperativelor, da? Care nu este nici ideologia socialistă, nici religia capitalistă, care în fond sunt unul și același lucru. Socialismul cum este? Este un capitalism cu un singur acționar, statul. E aceeași paradigmă, în fond, nu e diferit. Aceeași religie. Dar aia nu mai, s-a terminat cu ea. Acum ne ocupăm doar de religia capitalistă. Și eu le spun, uite, fă-ți o cooperativă. Cooperativa nu dă faliment. Foarte interesant. Deci are asemenea reziliență reală, încât toată industria asta, Big Four, care se ocupă de, nu? Și administrează atâtea insolvențe, acolo nu există. Nu există companie, nu există cooperativă în lumea asta să zică, da, da faliment. Nu poate da faliment. Foarte interesant.
Dragă Marian, te-aș provoca să punem punct capitolului numit economie și să trecem la cele două verticale de care tu vorbeai că trebuie să fie fundamentul educației tinerilor de astăzi. O verticală către Dumnezeu, o verticală către ce înseamnă patrie.
Da.
Și te-aș întreba, știu că ești un om foarte credincios, știu că pui mare preț pe virtuțile creștine și te citez într-un text mai vechi de-al tău în care spui: noi trăim într-o civilizație care vorbește obsesiv despre prelungirea vieții, confort, sănătate trupească, tehnologie, dar aproape deloc despre mântuire. Și totuși, oricât ar avansa lumea, omul va continua să sufere, să îmbătrânească, să piardă, să moară. Fără Hristos, toate victoriile lumii rămân incomplete. Textul tău mi-amintește de faptul că noi, hai să zic, doar noi europenii, sau noi lumea zis ghilimele civilizată, suntem conștienți că la bazele civilizației noastre și ale culturii noastre stau câțiva piloni fundamentali. Filozofia greacă, dreptul roman și creștinismul. Cum îți explici tu în contextul dat atacurile la adresa creștinismului și cu voia ta o să mă repet, dar cred că este bine de să ne repetăm de câte ori e nevoie, în acest dublu standard declarativ zicem, da, creștinismul este la baza civilizației europene, faptic noi salutăm propunerea unui înalt oficial american de interzicere a referințelor la Mântuitorului Iisus ca rege, pe motiv cu asemenea referință ar reprezenta un codat mesaj antisemitic. Acceptăm incriminarea oricăror aluzii la referințe biblice despre homosexualitate ca mostre ale discursului de ură conform unor recente norme juridice adaptate în Canada. Acceptăm condamnarea penală a unui parlamentar și unui pastor finlandez pentru coautorat unui pamflet care trata păcatul homosexualității din perspectiva Sfintei Scripturi. Acceptăm, fără comentarii, declarația președintei Comisiei Europene conform cărei Europa înseamnă nici mai mult, nici mai puțin valorile Talmudului. Ridicăm din numeri în fața amendării unui club de fotbal din Serbia, care a îndrăznit să transmită printr-un aranjament coregrafic al galeriei locale un mesaj asociat chipului unui sfânt ortodox, considerat de forul fotbalistic european ca nepotrivit și provocator. Numirea recentă ca arhiepiscop în Marea Britanie unei femei, care este un fervent promotor al valorilor, al avorturilor și inițiativelor LGBTQ. Felicitată fără niciun fel de rezerve sau nuanțe de însuși Papa Leon al XIV-lea. Pe urmă, declarația premierului britanic de respect necondiționat pentru sărbătoarea Ramadanului, fără nicio aluzie la creștinul post al Paștelui. Revelație exprimată de o consilieră spirituală de la Casa Albă, conform căreia președintele american poate fi comparat în numeroase privințe cu Iisus Hristos. Lista este una exemplificativă, nici de cum exhaustivă, exemple pot continua. Cum îți explici tu asemenea agresiuni, inclusiv pe baza unor norme legale, la adresa virtuților și valorilor creștine și principiilor creștine?
Exact cum în partea economică este dezastru adus de religia capitalistă, în partea cealaltă este o... Și acolo, practic, este un cult al mamonei, da, în partea capitalistă. Dincoace, eu o văd așa, ca o consecință a bolilor. Da? Noi, oamenii, suntem bolnavi, sufletește, mai mult sau mai puțin, cu toții. Pentru că fiecare avem păcatele și patimile noastre, care ne strică sufletul. Are foarte, părintele Dan Bădulescu, are o predică foarte frumoasă în plan demonie, spunea că sănătatea este mai bună decât toate, pleacă de la sintagma asta, ce da, corect, dar cu o mențiune. Sănătatea sufletească, nu aia trupească, că poți să fii ca zdravonul de sănătos, trupește și să nu faci nimic, să nu te mântuiești, adică n-am făcut nimic cu asta. Și atunci, dacă omul este bolnav, bolnav, noi, de exemplu, eu mă tratez de bolile astea mergând la preot și avem taina Sfintei Spovedanii. Dar ceilalți care nu se tratează și aleg să nu se trateze, nevăzându-și nici măcar diagnosticul, nu, neavând nici diagnosticul de boală sufletească, aceștia toți care au fost enumerați aici, practic vin la ceilalți, la noi, care și noi suntem bolnavi, dar ne tratăm, așa, și vor ca să le dăm dreptate în boala lor, să spunem, noi nu suntem bolnavi, noi le spunem cu dragoste, nu-i urâm, Doamne ferește, urâm păcatul, nu pe păcătos. Da? Și le spunem, da, fraților, sunteți bolnavi, hai să vă tratați, uite, cum ne tratăm și noi. Noi te mergem, nu, noi suntem cei mai curați, cei mai buni, cei mai necorupți, cei mai frumoși. Da? Și atunci vor să facă cumva o morală cu codul penal și cu codul de procedură penală. Asta încearcă, nu? Ceea ce nu are nicio legătură cu tămăduirea. Cum spunea foarte frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, biserica nu e un tribunal, ci un spital. Mergem să ne tămăduim acolo. Ei săraci nu vin să se tămăduiască. Și noi suntem bolnavi, dar mergem să ne tămăduim la spitalul biserică. Ei săraci nu. Și dacă nu te tămăduiești și nu ești măcar într-un tratament, da, cum suntem noi, dacă ei săraci, nefiind tratați, ajung la din mai rău, mai rău și mai rău, propunând tot soiul de bezdegăni în care exact era sketch-ul ăla cu Toma Caragiu, Dumnezeu să-l odinească cu Mephisto, când spune diavolul că ce, pe cuvânt că nici eu nu m-am gândit la chestiunile astea pe care le-a scos omul. Și într-adevăr, cred că așa am ajuns.
Te servesc, Doamne, te servesc.
Da, cam așa.
Da. În alți termeni care ți aparțin deopotrivă, spui tu, adevărul nu se descoperă doar prin exercițiu intelectual, ci prin nevoință lăuntrică. Nu este suficient să ai creier bine antrenat, trebuie să ai o inimă smerită. Nu este suficient să știi să pui întrebări, trebuie să fii gata să accepți răspunsul, chiar dacă îți rănește imaginea despre tine. Nu e suficient să demontezi opiniile altora, trebuie să fii dispus să ți demolezi propriile autoamăgiri. De aceea, în ortodoxie, drumul spre adevăr nu începe cu sofisticarea argumentelor, ci cu pocăința. Pentru omul contemporan, ce spunea adineauri, aceasta pare scandalos. Acest da. Adevăr pare scandalos. Da. În societatea românească, pe care eu o găseam că e o fortăreață a... se apără niște valori ale bunului simț, ale decenței, ale virtuțile creștine, evident. Am fost surprins să constat că există și la noi asemenea tip de agresiuni. Până unde se va ajunge?
Cât permite boala sufletească. Un abis de rău. Din rău mai rău.
Și trecând la cel de-al doilea pilon vertical, cum îți explici faptul că există și un curent de trimitere în derizoriu a opțiunilor numite patriotice, da. Naționale
da, da.
Sau suverane. Patrioții, naționaliștii sau suveraniștii, cei care țin la principiul suveranității statului înscris în Constituție, sunt calificați ca retrograzi, antiromâni,
plebe
și așa mai departe. Da. Tot felul de etichete pentru trimiterea lor în derizoriu. Pe asta cum o explici?
Cred că și școala are un minus aici, ca în alte zone, clar. Și familiile, da, și educația asta. Da, și domnul Boia, care din 90 maculează tot trecutul. Da, și intelectualitatea, așa am zis, între ghilimele, progresistă, care a pus gaz peste foc și tot s-a lovit în trecutul nostru. Acum, de ună zi, chiar vorbeam cu fiul meu, care este student, fiul cel mic, și spunea că pur și simplu, inclusiv faptele, nu opiniile asupra faptelor și învățătura care rezultă, dar chiar însuși faptul. De exemplu, ce victoria de la Călugăreni. Ce nu, domne, au bătut turcii acolo. Mă, tată, zic, cum au bătut turcii acolo? Cum au bătut turcii acolo? Deci, evident că a bătut domnitorul nostru. Da? Avem în cronicele noastre, avem în cronicele turcești chiar victoria. Avem, cum îi spune, recunoașterea papei, zic, doar nu îl recunoștea pentru o înfrângere, nu? Și avem și darul care i s-a făcut, acea mână dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, față de care se știa că domnitorul avea o mare evlavie. Adică, până și un fapt, în drept se spune frumos adagiul la roman, că împotriva faptelor nu poți argumenta. Ei bine, acum chiar nu, se neagă faptul în sine. Adică se dorește o rescriere, cum spunea Orwell, în literă, adică te duci frumos și schimbi faptul, nu opinia despre fapt. Faptul în sine, ceva strigător la cer mi s-a părut asta, adică faptul. Cum să schimbi faptul? Poți să ai o părere despre fapt, că nu știu cum, dar s-a întâmplat și ce a fost. Dar să schimbi faptul, nu? Evenimentul, greu de crezut și totuși adevărat, adică s-a ajuns aici.
Da, l-ai pomenit pe Orwell.
Da.
Predicția lui suna exact așa. Da. Fiecare înregistrare a fost distrusă sau falsificată, fiecare carte rescrisă, fiecare tablou a fost repictat, fiecare statuie și clădire stradală a fost redenumită, fiecare dată a fost modificată. Și procesul continuă zi de zi și minut de minut. Istoria s-a oprit, nimic nu există în afară de un prezent nesfârșit în care partidul are întotdeauna dreptate.
Da. Da.
Dar mă întorc la la un foarte frumos text al tău, o excepțională pledoarie pentru patriotism. A iubi patria înseamnă o prețui absolut. Nu putem spune, chiar dacă în România se află în fața unor dificultăți economice, că alte state prospere ar fi mai patria noastră. Aceasta este o blasfemie patriotică. Maxima ibi bene, ibi patria, conform căreia unde este bine, acolo este patria, nu se aplică aici. Este contrară esenței iubirii de patrie. A iubi patria nu depinde de condiții externe, ci de recunoașterea și respectarea rădăcinilor noastre istorice, culturale și spirituale. Patria nu se judecă prin prisma confortului sau a comparării cu alte țări, zici tu. Ea se respectă și se slujește, indiferent de circumstanțe. Această iubire implică responsabilitate, cultivarea valorilor fundamentale și angajament față de comunitate. Este o iubire care se manifestă prin participarea activă, prin apărarea integrității culturale și spirituale, nu prin căutarea beneficiului personal. Efigia României este una de neînlocuit. Sfântul Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul ne arată că patriotismul nu este un sentiment pasiv sau contingent, ci o forță activă, vitală, care dă formă destinului nostru ca națiune.
Da.
M-aș bucura foarte tare ca tinerii, copiii să-ți urmărească asemenea lor de poziție care vin din partea, eu te cunosc și știu că ești un om foarte sincer și foarte preocupat de patria ta. Oricât de mult te-ar blama dintre cei care ne privesc că vii să le vorbești din nou despre patriotism în condițiile în care ei au nevoie de eficiență.
Da.
Patriotismul nu ține loc de eficiență.
Nu. E total ineficient.
A-eficient.
Da. A-eficient, da. Cum a zis filozofa noastră. Da. Însuși Domnul pe cruce a fost eficace, nu a fost eficient. Că putea să găsească altă formă mult mai eficientă, fără asemenea costuri. Dar nu. A zis că a ales forma asta dură, care nu avea nici înclin, nici în mânecă cu eficiența. Tocmai pentru a ne arăta că trebuie să facem lucrurile care trebuie. Și care trebuie, după părerea mea, sunt lucrurile astea, să ne apropiem de Dumnezeu și să-L iubim că El ne-a creat și El ne mântuiește, să respectăm și să iubim pe predecesorii noștri, pe jertfa cărora noi stăm astăzi aici și ne bucurăm de discuția noastră, să fim profund mulțumitori și recunoscători pentru jertfa lor, să ne iubim familia, să ne iubim prietenii, comunitatea noastră, să iubim pe toți și pe toate, nu păcatele, dar să ne rugăm pentru ei cât se poate.
Nu exista un îndemn mai frumos cu care să închidem dialogul nostru, pentru care îți mulțumesc foarte mult și pe care îl reformulez citând tot din zicerile tale. De data asta un pic mai poetice. Patria nu este o convenție administrativă. Nu este un contract social revocabil. Nu este un teritoriu delimitat pe hartă prin tratate și negocieri. Patria este mama. Nu metaforic, nu poetic, ontologic. Este mama care te-a purtat în istorie înainte să existi. Mama care te-a născut într-o limbă pe care nu tu ai ales-o, dar prin care gândești, iubești și te rogi. Mama care ți-a așezat sub tălpi un pământ fertilizat cu sudoarea și sângele celor de dinaintea ta. Poți pleca oriunde în lume. Poți construi, investi, performa, excela. Poți admira disciplina altora, prosperitatea altora, civilizația altora. Dar nu poți avea două mame. Orice altă țară, oricât de sofisticat ar fi, este în cel mai bun caz gazdă. Te poate primi, te poate recompensa, te poate integra, dar nu te-a născut. Nu-ți poartă în pământ bunicii, nu-ți păstrează copilăria în miros de pâine caldă și colind. Nu-ți rostește numele cu aceeași vibrație afectivă. Mama nu se compară în statistici, nu se schimbă pentru confort, și nu se negociază pentru oportunitate.
Amin.
Amin. Minunate cuvinte. Dragă Mariană, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența ta și pentru dialogul nostru minunat.
Eu îți mulțumesc foarte mult. Doamne ajută.
Doamne ajută.